Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata in suo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Occasi della soleno della sancta apostoloi Petro che Paolo, in la Vaticana Basilico la papo celebris la messon, dun ciuli transdonis la paliumuin al quindec quercef episcopoi metropolitoi e la tuta mondo. La solenagem ce estis membro della sinodo della Ucraina Greco-Catolica Ecclesio, cae la delegazio della Ecumena Patriarcheio. In la Basilico collectigis circa 5.500 fideluloi, dun plurae miloi estis exterre sur la plazo de Sancta Petro. La papo en sia homilio enfasis che la historio de la du grandai apostoloi profunde interpelas ancao nien, la comunumon de la discipoli de la signoro pilgrimante en nia tempo. El ilia exemplo li elstarigis du cefen aspectoin, la ecclesian comunetson cae la viglezzon de la credo. Ili sequis malsamen vojoin, cae havis diversen ideoin, tamen tio ne malhelpis ilin vivi verain fratezoin en la spirito, fructodonan unuetson en diversezzo, diris la papo cae memorigis, che la comunetson ebligas la sancta spirito, ciu capablas unuigi la malsamoin cae construi pontoin inter diversae carismoi, donatsoi cae ministerioi. Concerne la duan aspectum la viglezzon de la credo, la papo diris che la sancte apostoloi malfermigis alla changioi, ili sercis novain voion por evangelizado, comenzante giuste e la problemoi cae demandoi de siae gefratoi en la credo. En la evangelioni audis la demandon de Jesuo al siae disciploi, set vi, cion vi diras, cium mi estas por vi. Tiu demando trairas la iarcentoin, cae alvocas ancao nin hodiau. Ciu nia credvoio conservas sian dinamicetson cae viv forton, ciu la flamo della rilato cun la signoro restas viva en ni. Ciu estas Jesuo Cristo por ni hodiau? Cian locon li occupas en nia vivo cae en la misio della ecclesio? Cial ni povas attesti la esperon en la ciutaga vivo cae annonci gin al tiui, ciuin ni rencontas? La papo substrecis che respondi tiun demandoin ebligas alla credanto renovigi lian propran credon, same ciel la annonson cae mission de la ecclesio. Unuezzo inter la ecclesioi creigas per fido che perdono. En sia medito antau la angelusso, la papo enfasis che unuezzo ene de la ecclesio cae inter la ecclesioi nascigas cae crescas per reciproca perdono cae fido. Se Jesuo vere fidas nin, diris la papo, anca uni povas fidi unula alian, en lia nomo. Tial mi volas citage confirmi che mia episcopa servo estas servo por la unuezzo, cae che la Rom-Catolica Ecclesio, consecrita per la sangu de la Sanctae Petro cae Paulo, estas vocita antauenigi la comunetson inter ciui ecclesioi. La apostoloi Petro cae Paulo, cune cun la Virgolino Maria, estu niae propetantoi, porche en citiu vundita mondo la ecclesio estu heimo, cae lerneio de la comunezzo, diris fine la papo. Estu proximai al via Grego. Ie la soleno de la plei sancta coro de Jesuo, en la basilico de Sancta Petro, la papo celebris la messon, don ciu li ordinis 32 novain pastroin el 23 landoi de la tuta mondo. Tiu solena liturgio estis parto de la jubileo de sacerdotoi. En sia homilio la papo adresis vortoin al novai pastroi. La mondo ofte proponas modeloin de successo cae prestigio, ciui estas dubindai cae malplenai. Ne lasu vin fascini de ili, rigardu firmain exemploin cae fructoin de apostola agado, ofte cascita de tiui, ciui en la historio de la ecclesio servis la signoron, cae siain gefratoin, cun credo cae sin dedicio, daurigu ilian memoron per via fidelezzo. La papo substrecis che nia espero basigias je la certezzo che Dio neniam nin forlassas, sed che ancau ni estas vocitai cun labori cun li. Tiu cun laboro postulas meti la Eucaristion en la centrum de la vivo, regule practici sacramentoin, precipe la sacramento de confesso, persiste pregi, mediti la vorton de Dio, practici la caritaton, tiel che nia coro ciam pli conformigiu al tiu de la patro de la misericordo. repaciginta, unuiginta kai transformita de la amo, kiu abunde fluas el la coro de Cristo, ni marŝu kune laŭ liaj spuroj, humilaj, firmaj en nia fido, kai malfermitaj al ĉiuj en la caritato. Ni portu al la mondo pacon de la resurrectinto, kun tiu liberezzo, kiu fontas el la conscio, kai ni estas amatai, electitai, kai senditai de la patro. Alla novai pastroi fine de sia predico, la papo donis quelcan simplen se tre graven recomendoin. Amu Dion, kai viain fratoin, estu mal avarai, estu fervorai en la celebrado de la sacramentoi, en via pregio, precipe en la adorado, kai en via servo. Estu proximai al via grego, donu vian tempon kai energion por ciui, sen spari vin mem, sen fari differenzon. Mi cun partigas la doloron pro sensenza milito. La 12 de junio en la Basilico de Sancta Petro, la papo rencontigis cun circa 5.000 fideluloi de la grec-catolica ecclesio, venintai al Romo el Ucrainio cae aliae landoi ocase de la jubilea pilgrimo. En sia messaggio alla cestantoi, la papo montris comprenon pri la sufero cae demandoi ciuin alportas la dauranta milito. Multae elvi ecde la comenzo de la milito certe demandis, Signoro, kial cio ci? Cie vi estas? Cio ni devas fari por savi niain familioin, niain heimoin, niain patrolandon? La papo respondis per vortoi de consolo. Credi ne signifas iam havi cioin respondoin, sed confidi che Dio estas cun ni, che li donas a ni sian grazon, cae che li donos la lastan vorton, cae tiu vorto estus la vivo, ciu vencas la morton. Li curagigis la fideluloin, ne perdi la esperon, tiun saman esperon, ciun ili attestas per sia ceesto, ci tiu pilgrimo estas signo de via desiro renovigi la credon cae fortigi la ligon cun la episcopo de Romo. Ni venis alla fino de mia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.